ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท. Variety ทางคลื่น FM 100.25 MHz ออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะทางคลื่นวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็เปิดรายการแบบเดียวๆนะคะเนื่องจากอาจารย์กัญชงป่วยนะคะซึ่งเสียงดิฉันวันนี้ก็ค่อนข้างจะแหบแห้งนิดนึงเนื่องจากสภาพอากาศบ้านเรานี่เปลี่ยนไปมาทุกวันเลยค่ะยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้นอกจากจะเป็นโรคหวัดกันแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะหมอบอกว่าโรคอีสุกอีใสเนี่ยกำลังแพร่ระบาดเหมือนกันต้องระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากว่าอีสุกอีใสเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันนะคะก็คือไวรัสที่ชื่อว่าวาริเซลล่าอยากจะเล่าเรื่องอีสุกอีใสนิดนึงเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องที่ทำงานก็เป็นไปแล้ว1รายนะคะต้องระวังเด็กๆที่บ้านนะคะเขาบอกว่าอาการเนี่ยก็จะมีไข้ต่ำสำหรับเด็กนะคะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีไข้สูงแล้วก็จะเริ่มมีตุ่มน้ำใสๆเนี่ยขึ้นบริเวณใบหน้าก่อนหรือไม่ก็บริเวณลำตัวก่อนก็ต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่าระยะฟักตัวของมันเนี่ยค่อนข้างนานก็กว่าจะเห็นตุ่มนี่เราก็จะเป็นมาแล้ว 2-3 วันเงี้ยขึ้น1เม็ดเราก็ไม่รู้ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้ตัวเราเนี่ยไปสัมผัสกับคนอื่นมันจะติดต่อได้จากตุ่มน้ำที่แตกถ้าใครมาสัมผัสโดนเนี่ยเขาก็อาจจะติดโรคอีสุกอีใสจากเราได้นะคะพักผ่อนให้มากๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็รักษาตามอาการนะคะก็จะหายเป็นปกติก็มาถึง3ช่วงของรายการเรานะคะในวันนี้ช่วงแรกนะคะช่วงบอกเล่า90วันนี้ก็พบกับอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรมีเรื่องราวมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเสียสัตว์เสียสัตว์นี่ก็คือคำพูดของเราเนี่ยถ้าเราไม่รักษาหรือว่าทำไม่ได้ตามที่เราพูดเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องของภาษาไทยนะคะก็พบกับอาจารย์แจนนิชาพรนะคะแล้วก็อาจารย์โอ๊ตสุพรรษานะคะก็จะมาพูดคุยให้เราฟังเกี่ยวกับปัญหาของคำว่าการกอไก่สะอารอเรือนะคะว่าเวลาเราพูดบางอย่างเนี่ยเราเติมคำนี้เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เย่นเยอหรือไม่ก็ไม่มีความหมายเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะคะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงของนานาสาระวันนี้เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะไปกับเอลลิสนะคะคุณแก้วกุลกาแล้วก็อาจารย์ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรนะคะก็จะมายกตัวอย่างบทสนทนาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเรื่องของการทักทายดูซิว่าอาจารย์กับน้องแก้วเนี่ยจะมีบทสนทนาแบบไหนมาคุยให้เราฟังกันบ้างนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการของเรานะคะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะติดตามรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับดิฉันวราพรตระกูลสิริเช่นเคยนะคะในรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมนะคะมาเตือนพวกเรานะคะให้ระลึกถึงการที่จะรักษาคำมั่นสัญญานะคะที่เราได้พูดได้บอกกับใครเอาไว้นะคะเหมือนคำกล่าวที่เคยพูดว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีคนมาล้อเลียนกันเล่นๆสนุกสนานใช่ไหมคะที่เป็นคำถามเด็กวัยรุ่นคงเคยได้ยินนะคะขำๆนะคะว่าอะไรคะเสียชีพอย่าเสียสัตว์ เสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกงใช่ไหมคะก็ตลกดีนะเด็กๆ เขาก็เก่งนะก็มีความคิดสร้างสรรค์มาเปลี่ยนคำให้เราฟังดูแล้วก็สนุกดีนะคะเอาวันนี้ก็จะเป็นเทปนะคะที่บันทึกเสียงนะคะจากเรื่องราวของคุณทอเลียงพิบูลนะคะเป็น เรื่องราวที่เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลนะคะที่ไม่รักษาคำพูดของตัวเองนะคะผิดสัจจะวาจาของตัวเองนะคะแล้วผลสิ่งที่เขาได้กระทำเนี่ยก็ทำให้เขาต้องรับผลการกระทำนั้นนะคะคุณทอเลียงพิบูลเนี่ยเป็นผู้ที่ได้มีงานเขียนนะคะประพันธ์เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมไว้มากมายนะคะหลายร้อยหลายพันเรื่องทีเดียวนะคะในช่วงโอกาสต่อไปเนี่ยดิฉันก็จะนำมาให้ผู้ฟังนะคะได้รับฟังนะคะในตอนต่อๆไปนะคะก็คงต้องคัดเลือกนะคะ เรื่องราวที่เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะที่เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตของพวกเราได้นะคะทุกครั้งที่ดิฉันได้ฟัง เสียงบรรยายธรรมะนะคะเตือนใจต่างๆรวมถึงนิทานเรื่องเล่าเนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะเป็นข้อมูลสาระที่มีประโยชน์นะคะฟังกี่ครั้งก็ยังรู้สึกดีนะคะก็เตือนจิตเตือนใจเรานะคะจะได้น้อมนำตัวเราไปสู่เรื่องของการคิดดีนะคะปฏิบัติดีนะคะแล้วเราทำความดีเนี่ยนะคะใครไม่เห็นแต่เราก็เห็นใครไม่รู้เราก็รู้นะคะนั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังนะคะลองฟังเรื่องราวของเสียงนะคะที่อัดจากเรื่องราวของคุณทอเลียงพิบูลนะคะเรื่องเสียสัตว์นะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะว่าท่านจะมีความคิดต่อเรื่องเสียสัตว์นี้อย่างไรนะคะเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้เลยค่ะ
กฎแห่งกรรมเรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่าเสียสัตว์วันหนึ่งเมื่อปลายปีพุทธศักราช2502มีเพื่อนผู้หนึ่งมาหาข้าพเจ้าเพื่อนผู้นี้ได้ไปประกอบอาชีพอยู่ยังต่างจังหวัดนานทีปีหนจึงจะได้เข้ามาธุระในกรุงเทพเลยถือโอกาสมาเยี่ยมข้าพเจ้าในฐานะที่ชอบพอรักใคร่คิดถึงและจากกันไปนานเราดีใจที่ได้พบกันได้สนทนากันตามอัธยาศัยได้ถามทุกสุขซึ่งกันและกันหลังจากสนทนาเรื่องอาชีพทุกสุขและดินฟ้าอากาศกันพอสมควรแล้วเพื่อนผู้นั้นก็จึงพูดว่าเฮ้อมีเรื่องเศร้าใจเกิดขึ้นสดๆร้อนๆต่อหน้าผมอยากจะเล่าให้คุณฟังบางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นคติเตือนใจแก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่มีอาชีพอย่างเดียวกันอย่าให้เกิดเหตุเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเรื่องของเขาก็มีดังนี้สถานที่ผมอยู่นั้นห่างไกลจากตัวจังหวัดเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในป่าใกล้ลำน้ำมีโรงเลื่อยจักรและก็มีตลาดเล็กๆสมกับสภาพของบ้านป่าชาวบ้านนั้นส่วนมากก็มีอาชีพทำไม้และเป็นกรรมกรรับจ้างแรงงานบ้างก็มีช้างไว้สำหรับรับจ้างลากจูงไม้สุ่งแม้เวลานี้ความเจริญจะทำให้มีรถบรรทุกและรถแท็กเตอร์ลงลากจูงเครื่องยกคว้านและเครื่องพุ่นแรงอื่นๆมากมายก็ดีแต่ช้างก็ยังเป็นสัตว์ที่จำเป็นจะต้องใช้งานเพื่อเป็นประโยชน์จะขาดเสียมิได้ฉะนั้นที่ผมอยู่จึงมีช้างสำหรับใช้งานจำนวนไม่น้อยช้างเหล่านั้นฝึกใช้งานได้ดีทั้งยังรู้เวลาทำงานและพักงานเลิกงานสิ่งสำคัญวันนั้นเผอิญผมอยู่ในที่นั้นด้วยก็จึงได้เห็นเรื่องราวได้ตลอดคือมีควานช้างคนหนึ่งรับเหมาขนไม้สูงซึ่งกองไว้ใกล้ๆกับโรงเลื่อยขนลงไปไว้ที่ท่าน้ำเพื่อรอเวลาน้ำมากจะได้ผูกแพล่องไปแกเริ่มใช้ช้างลากจูงไม้สูงกองนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันยังคงเหลืออีก2ต้นก็จะหมดกองก็พอดีสัญญาณทางโรงเลื่อยได้ดังขึ้นหมายถึงเวลาเที่ยงเป็นเวลาที่หยุดพักควานผู้นั้นใส่ช้างขึ้นจากท่าน้ำพอดีแล้วก็ใส่ช้างให้เข้าไปที่กองสุ่มแต่ช้างนั้นได้ชะงักอยู่ไม่ยอมเดินเข้าไปเพราะถือว่าเป็นเวลาเที่ยงสำหรับพักผ่อนช้างอื่นๆพากันหยุดพักควานก็ได้นำไปใต้ต้นไม้ใหญ่ให้หญ้า ให้น้ำตามที่เคยปฏิบัติกันมาพวกกรรมกรต่างก็ไปหาที่ร่มไม้แล้วก็แก้ห่อข้าวออกมานั่งรับประทานกันบ้างก็สวนเสเฮฮาหยอกล้อซึ่งกันและกันตามประสาของผู้ใช้กำลังเป็นแรงงานไม่ต้องมีภาระหนักใจรับผิดชอบในสิ่งใดทั้งสิ้นส่วนควานช้างผู้ขยันเห็นช้างชะงักไม่ยอมเข้าไปก็พูดขึ้นว่าไอ้เพื่อนยากลากลงไปที่ตีนท่าอีกสักต้นเกิดแล้วจึงค่อยพักผ่อนกินหญ้ากินน้ำคงไม่เสียเวลามากนักเมื่อช้างได้ยินดังนั้นก็ยอมตรงเข้าฉุดลากสุ่งลงไปท่าน้ำต่อไปพวกเพื่อนๆควานช้างและกรรมกรที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ต่างก็นึกว่าวันนี้ทำไมทั้งช้างและคนช่างขยันแล้วก็ตะโกนล้อเล่นขันๆแกมตลกพากันหัวเราะอย่างสนุกสนานเมื่อช้างขนสุ่งลงไปท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วควานก็ใส่ช้างขึ้นมาทางเก่าเพื่อจะนำช้างไปพักใต้ร่มไม้ครั้นผ่านกองสุ่งยังเหลืออีกหนึ่งต้นก็ใส่ช้างตรงเข้าไปแล้วพูดว่ามันเหลืออยู่อีกต้นเดียวเท่านั้นทิ้งไว้ทำไมล่ะทำเสียให้มันเสร็จเรียบร้อยบ่ายก็จะได้ทำงานอื่นต่อไปไม่ต้องเสียเวลาแต่คราวนี้ช้างไม่ยอมทำงานดื้อนิ่งยืนเฉยหูกางอยู่ควานช้างเห็นเช่นนั้นก็มีความโกรธร้องด่าว่าไปหลายคำล้วนแต่คำหยาบๆแถมยังว่าไอ้มึงนี่มันสันดานขี้เกียจและเจ้าหองซุ่มเพียงต้นเดียวแค่นี้มึงจะทำให้เสร็จก็ไม่ยอมทำมึงคอยดูกูจะให้มึงอดหญ้าอดน้ำมึงลองดีกับกูให้รู้ไปว่าแล้วก็จะเอาชนะช้างให้ได้ทางเอาขอสับแล้วก็สับส้นเท้ากระทุ้งหูสองข้างช้างนั้นเมื่อเห็นควานโกรธก็ยอมตรงเข้าไปฉุดลากไม้สุ่มต้นสุดท้ายลงไปท่าน้ำแต่โดยดีถึงกระนั้นก็ยังไม่เป็นที่พอใจของควานแกบ่นด่าไปตลอดทางครั้นถึงท่าริมน้ำช้างก็วางสุ่มลงเรียบร้อยแล้วก็ใช้งวงตรวัดขึ้นบนหลังรัดตัวควานช้างซึ่งไม่ทันรู้ตัวและกำลังบ่นอย่างคนปากไม่อยู่สุขแล้วก็จับฟาดลงกับพื้นริมตลิ่งท่าน้ำขาดใจตายทันทีห้ามกลางหมู่กรรมกรที่คอยผูกแพไม้สุ่งและพวกล่องแพต่างก็เห็นเหตุการณ์โดยตลอดแต่ไม่สามารถจะเข้าช่วยแก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะมัวตกตะลึงและไม่นึกว่าเหตุร้ายแรงจะเกิดขึ้นช้างนั้นเมื่อจับควานฟาดลงกับพื้นถึงแก่ความตายแล้วเหมือนจะรู้สำนึกตัวได้จึงตรงเข้าไปยืนเอาขาทั้งสี่คล่อมศพไว้น้ำตาไหลพรากทางสายหัวอยู่ไปมาเหมือนจะรู้ความผิดที่ตัวได้กระทำลงไปและน้ำตาไหลคร่ำครวญอาลัยควานที่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมาแต่เก่าก่อนต้องมาดับชีพลงเพราะอารมณ์โกรธของตนเพียงวูบเดียวข้าพเจ้าฟังเพื่อนเล่าแล้วก็พลอยสลดใจไปด้วยมานึกและคิดว่าแม้แต่ช้างซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักโกรธในเมื่อมนุษย์ผู้ซึ่งจะเรียนแล้วไม่รักษาคำพูดเอาแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ยอมเห็นอกเห็นใจช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่นำผลประโยชน์มาให้สัญญาว่าจะให้พักก็ไม่ให้ตามสัญญาครั้นช้างจะไม่ยอมทำตามก็มีอารมณ์โกรธไม่นึกถึงเหตุผลและคำที่ตัวเองได้พูดเอาไว้ดูถูกว่าช้างเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้อำนาจของตนจะทำอะไรก็ทำตามความชอบใจขาดความเมตตาปราณีจึงต้องจบชีวิตอย่างน่าอเนกอนาถใจเมื่อหวนมานึกถึงมนุษย์เราทุกวันนี้มีจิตใจเสื่อมทรามลงมิใช่น้อยมีข่าวฆ่าฟันกันตายในหน้าหนังสือพิมพ์มากมาย เหลือที่จะจดจำได้เกือบจะเป็นข่าวธรรมดาผิดกับสมัยก่อนนานทีปีหนจะมีข่าวฆ่ากันตายเห็นจะเป็นเพราะสมัยก่อนคนกลัวบาปและมีสัตว์มากกว่าคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้ส่วนมากมีแต่คำพูดที่ไม่แน่นอนพูดกลับไปกลับมามีแต่ความหลอกลวงไม่รักษาคำพูดไม่มีศีลสัตว์ไม่มีความอายต่อบาปแม้แต่ช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ไร้เดียงสาก็ยังมีความโกรธแค้นอาฆาตจนทนไม่ไหวต้องสังหารกวนถึงแก่ความตายเช่นในเรื่องนี้หากมนุษย์เรายังมีจิตใจเสื่อมทรามไม่รักษาความสัตย์เอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่เห็นประโยชน์ของตนเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นขาดความเมตตาคนผู้นั้นย่อมจะมีศัตรูมากกว่ามิตรและชีวิตย่อมจะไม่ยั่งยืนเหมือนผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์รักษาสัตย์เห็นอกเห็นใจมีจิตเมตตารู้ให้อภัยคนผู้นั้นย่อมจะมีแต่มิตรปราศจากศัตรูและภัยอันตรายจะไปไหนก็ไม่ต้องหวาดระแวงคอยระวังภัยนี่เป็นรางวัลชิ้นหนึ่งของผู้ที่ประพฤติแต่กรรมดีที่ทันตาเห็นในชาตินี้ก็คือความสบายใจที่ปราศจากศัตรูกฎแห่งกรรมเรื่องเสียสัตว์ก็จบลงเพียงเท่านี้
ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สุดใสว่าสัตว์ใดในล่าทั้งเขาคุณอาศัยสัตว์ผ่อนแรงอย่าแล้งคุณสัตว์เจือจุนให้ได้ทรัพย์ไม่อับราคดชสารก้มหัวสู้รู้ขยันช่วยผลักดันพ่อนสูงมุ่งสรรหาสัตว์ก็รู้จักเหนื่อยเมื่อยอุราเมื่อทิ้งราควรตระหนักให้พักรอนายควานช้างเอาแต่ใจไม่สงสารเร่งหักหานใช้กำลังไม่รั้งขอดุด่าช้างไม่ปราณีวจีทองเวรกรรมหนอช้างใช้งวงเป็นบ่วงดึงจับนายกวานกระแทกร่างแหลกสลายครั้นเมื่อคลายโมโหโทโสขึงช้างรู้ตัวสุดอาลัยให้ตะลึงให้รู้ซึ้งเคียงกายนายเลี้ยงชูเพราะวาจาคำพูดเหมือนบูดเหม็นเข้าประดินมุสาหน้าอกสูเกิดเป็นคนปริ้นปร้อนยอกย้อนรู้ทำไม่รู้คุณค่าวาจาตนทำเสียชีพอย่าเสียสัตว์ชี้ชัดสอนไม่ควรหย่อนเลยทำละพระไม่สนผลสุดท้ายถูกเขาเหยียดส่อเสียดยนก็เพราะผลเสียคำสัตย์ชี้ชัดเอ่ยบทกลอนโดยเกรียงไกรพิพัฒน์กิจไพศาลThank you.
เป็นไงคะท่านผู้ฟังสนุกไหมคะหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้จริงเหรอน่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้ก็นานาจิตตังนะคะต่างคิดต่างรู้สึกกันไปนะคะแต่หวังว่าสาระใจความหลักของเนื้อเรื่องนะคะก็คงจะเป็นข้อเตือนใจที่ดีให้กับพวกเราไม่น้อยนะคะเตือนใจดิฉันเองด้วยนะอย่างที่นำเรียนตอนต้นรายการนะคะว่า เรื่องราวธรรมะเรื่องราวสนใจนะคะนิทานหรือว่าประสบการณ์ที่หลายๆท่านได้เรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดมาให้พวกเราได้รับรู้รับฟังรับทราบกันเนี่ยล้วนเป็นสาระที่ดีมีประโยชน์นะคะฟังกี่ครั้งก็ยังรู้สึกดีทุกครั้งนะคะฟังบ่อยๆก็เตือนตัวเองบ่อยๆเตือนตัวเองบ่อยๆเราจะได้จดจำได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าคงจะมีข้อเตือนใจนะคะให้เรามีสติรู้คิดนะคะอยู่เสมอในการกระทำของเราในทุกๆเรื่องนะคะว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่อคำพูดนะคะต่อการกระทำต่อทุกสิ่งทุกอย่างของเราและที่สำคัญนะคะพวกเราก็คงจะระมัดระวังเรื่องของสัจวาจานะคะและเราก็จะไม่เสียสัตย์กับใครนะคะในช่วงนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้ากับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ตไม่ได้เจอกันมา1สัปดาห์นะคะช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้จะถึงการสอบปลายภาคการศึกษาของนักศึกษาแล้วนะคะอาจารย์โอ๊ตทำการสอนไปถึงไหนแล้วคะ
ก็สอนใกล้จะหมดเนื้อหาแล้วเพราะว่ามันก็เริ่มจะช่วงใกล้ช่วงสอบแล้วนะคะ
ช่วงนี้นักศึกษาก็ทำการเรียนแล้วก็ทำการอ่านหนังสือกันหนักเลยนะคะอาจารย์โอ๊ต
ใช่ค่ะเห็นก็ตั้งใจเริ่มมีการจับกลุ่มติว
ช่วงนี้ดิฉันก็ต้องทำการออกข้อสอบค่ะเพื่อว่านักศึกษาสอบแล้วดิฉันจะได้ทำการตรวจข้อสอบต่อไปค่ะอาจารย์โอ๊ต
อาจารย์แจนคะวันนี้ดิฉันว่าอาจารย์แจนพูดแปลกๆนะคะ
ดิฉันพูดแปลกตรงไหนเหรอคะ
อาจารย์แจนพูดคำว่าทำการมา 4-5 ครั้งแล้วนะคะ
อ๋อคำว่าทำการทั้งทำการเรียนทำการสอนทำการอ่านหนังสือทำการออกข้อสอบทำการตรวจข้อสอบใช่ไหมคะอาจารย์
5ครั้งนะคะวันนี้ค่ะ
อ๋อดิฉันยกตัวอย่างให้ฟังค่ะเพราะดิฉันได้ยินมาจากวิทยุโทรทัศน์เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาพูดกันอย่างนี้ค่ะ
ดิฉันว่ามันฟังตะหงิดตะหงิดนะคะดูมันออกจะเป็นประโยคที่เยอะเกินไปนะคะ
ก็คำว่าทำการเนี่ยค่ะมันเป็นคำที่จริงๆเราใช้มานานแล้ว 60-70 ปีที่แล้วก็เป็นปัญหานี้เหมือนกันค่ะ
โอ้คำว่าทำการนี่ถือว่าเป็นปัญหาในการใช้ภาษาไทยของคนไทยมาตั้ง 60-70 ปีแล้ว
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าศึกษาและสืบค้นกลับไปในวรรณกรรมของเรานะคะปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คนนึงค่ะมีนามปากกาว่านมส.
ค่ะ
อาจารย์โอ๊ตจำได้ไหมคะนมส.เนี่ยเขียนเรื่องอะไรเอ่ย
ที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเรื่องนิทานเวตาลค่ะอาจารย์แจน
ใช่ค่ะนมส.หรือพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสนะคะทรงกล่าวไว้ถึงคำว่าทำการว่ามันน่าสงสารเหลือเกินคำนี้เราใช้มันกันหนักหนาเหลือเกินนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างคำประพันธ์นะคะที่ท่านได้กล่าวไว้นะคะว
่
าสงสารคำทำการมานานแล้วดูไม่แคล้วตาไปในหนังสือมันถูกใช้หลายอย่างไม่วางมือแต่ละมื้อรำตรากยากเต็มทีตำรวจเห็นโจรหารทำการจับโจรมันกลับวิ่งทยานทำการหนีทำการป่วยเป็นลมล้มพอดีทำการชี้จับหมายว่าตายเอ่ยค่ะ
โอ้จะเห็นได้ว่าในบทกลอนเขาพูดถึงว่าคำว่าทำการเนี่ยถูกใช้อย่างหนักหน่วงหมายความว่าใช้มากเกินไปนะคะสงสารคำนี้จังเลยใช้เยอะมากนะคะ
ค่ะเช่นบอกว่าตำรวจทำการจับเป็นไงคะอาจารย์โอ๊ต
ก็จริงๆก็ใช้แค่ว่าตำรวจจับผู้ร้ายแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะ
ค่ะ จรยังทำการหนีอีกค่ะ
โจรหนีเฉยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องทำการนะคะ
แล้วทำการป่วยนะคะ
ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะคนเราป่วยก็ไม่ต้องบอกว่าเราทำการป่วยเราป่วยก็บอกว่าคนเราป่วยนะคะ
ค่ะทำการตายค่ะ
เหมือนกันเลยค่ะตายก็ไม่ต้องทำการนะคะเราก็พูดสั้นๆว่าเราตายหรือว่าเสียชีวิตอะไรเงี้ยแทนนะคะ
ก็คำนี้นะคะพบว่าเป็นปัญหามานานแล้วคำว่าทำการมันเป็นลักษณะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าการใช้คำฟุ่มเฟือยค่ะ
ค่ะในปัจจุบันนะคะดิฉันก็ยังเห็นว่าคนยังใช้คำนี้กันอยู่เลยนะคะเมื่อวานค่ะ
ค่ะ
ฟังข่าวก็ยังเห็นนักข่าวใช้เลยนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยทำการชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้สื่อข่าว
ก็จริงๆคำนี้ไม่ต้องใช้ว่าทำการชี้แจงก็ได้นะคะแค่บอกว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้สื่อข่าว
ก็ใช้ได้แล้วนะคะโอ้แสดงว่าปัญหาของการใช้ภาษาไทยในเมื่อ60-70ปีที่แล้วเป็นยังไงปัจจุบันเราก็ยังใช้กันผิดอยู
่ค่ะซึ่งคำนี้เมื่อกี้ดิฉันบอกว่าฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มันก็คือการใช้คำเกินความจำเป็นนั่นเองค่ะ
คือถ้าเกิดว่าไม่ต้องใช้คำนี้เราก็สามารถสื่อความหมายเข้าใจได้อยู่ดี
ค่ะใจความและเนื้อหายังคงเดิมครบถ้วนค่ะ
เอ๊ะอาจารย์แจนคะ
ค่ะ
นอกจากคำว่าทำการเนี่ยดิฉันยังได้ยินคำอื่นอีกนะคะที่รู้สึกฟังแล้วรู้สึกตะหนิดตะหนิดนะคะ
มีคำว่าอะไรคะอาจารย์โอ๊ต
คำว่าได้รับการค่ะอาจารย์แจน
มันเป็นปัญหาของคำว่าการอีกหนึ่งคำใช่ไหม
คะ
คำว่าได้รับการเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของการใช้คำฟุ่มเฟือยนะคะการใช้คำว่าได้รับการมันจะเกิดจากการกังวลของคนเรานี่แหละค่ะ
กังวลทำไมคะทำไมเราต้องกังวลเรื่อง
กังวลว่าจะใช้คำไม่สวยอะค่ะหรือว่าใช้คำไม่เหมาะสมไม่เป็นทางการค่ะ
คือบางทีเราสื่อความไปเรากลัวว่าคนฟังเขาฟังเราจะมีรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เราพูด
ใช่
ก็เลยมีการเปลี่ยนคำเพื่อสื่อความหมายมันให้มันดูดีขึ้นแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นการใช้ภาษาที่ผิด
ใช่ค่ะอาจารย์โอ๊ตเจอคำว่าได้รับการเนี่ยในประโยคอะไรบ้างเหรอคะ
อย่างเช่นบอกว่าทหารได้รับการโจมตีอย่างหนักทหารได้รับการฆ่าไปทั้งหมด
ค่ะ
ศพได้รับการนำไปตั้งไว้ในหอประชุม
ค่ะจริงๆคำว่าได้รับการที่ถูกต้องนะคะจะใช้ในความหมายที่พึงประสงค์หรือเป็นไปในทางบวกมากกว่าค่ะ
อ๋อแต่ที่ดิฉันยกตัวอย่างไปเมื่อกี้มันเป็นความหมายในเชิงลบไม่ใช่หรอคะ
ใช่ค่ะ
แสดงว่าเมื่อกี้เขาใช้ผิดถูกไหมคะ
ค่ะคำสองคำที่มันมีปัญหาอยู่ในการใช้นะคะคือคำว่าได้รับการและคำว่าถูกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเนื้อหาหรือประโยคที่ไม่พึงประสงค์เราควรจะใช้คำว่าถูกมากกว่าอย่างประโยคที่อาจารย์โอ๊ตบอกว่าทหารได้รับการโจมตีอย่างหนักเราใช้แค่ว่าทหารถูกโจมตีอย่างหนักจะถูกต้องกว่าค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะก็คืองั้นแสดงว่าประโยคที่บอกว่าทหารได้รับการฆ่าเราก็ต้องใช้ว่า
ทหารถูกฆ่าไปทั้งหมดค่ะ
ศพได้รับการนำไปตั้งไว้ในหอประชุม
ศพถูกนำไปตั้งไว้ในหอประชุมค่ะ
แสดงว่าเราเนี่ยใช้คำว่าได้รับแทนคำว่าถูก
ใช่เพราะเราเข้าใจว่าคำว่าได้รับมันดูดีไงคะ
อ๋อเวลาเราพูดเราเขียนเราก็อยากให้คนฟังเขารู้สึกดี
ใช่แต่จริงๆแล้วมันสื่อความหมายได้ไม่ตรงมากนักนะคะคำว่าถูกเนี่ยใช้ในความหมายลบแต่คำว่าได้รับการใช้ได้นะคะอาจารย์โอ๊แต่ควรจะไปใช้ในความหมายที่พึงประสงค์หรือเป็นทางบวกมากกว่าค่ะเช่นอาจจะบอกว่าเขาได้รับการต้อนรับอย่างดี
ค่ะ
เขาได้รับคำชม
ค่ะอันนี้คือในกรณีที่เป็นความหมายดี
ๆ
เราใช้คำว่าได้รับได้รับสิ่งที่ดี
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าเกิดถูกตำหนิล่ะคะ
ถ้าถูกตำหนิเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าถูกค่ะ
เหมือนที่ดิฉันพูดเลยถูกตำหนิถูกไหมคะ
ถูกตีถูกเตะถูกต่อย
อะไรที่ทำได้รับสิ่งที่ไม่ดีก็คือใช้คำว่าถูก
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในทางที่ดีเราให้ใช้คำว่าได้รับ
ค่ะ
นะคะ
แล้วมีไหมคะว่าที่เราใช้คำว่าถูกกับสิ่งที่ดีๆอะคะ
ถูกกับสิ่งที่ดีๆเหรอคะ
อย่างเช่นบอกว่าที่ฉันเคยได้ยินคนบอกว่าเขาถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง
คำว่าถูกเลือกเนี่ยมันก็เป็นไปในลักษณะที่ผิดไงคะคราวนี้ก็ต้อง
มาคือใช้กันผิดใช่ไหมคะ
ใช่ถ้าถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องแสดงว่าคนที่ได้เลือกให้มาเป็นหัวหน้าห้องเนี่ย เขาอาจจะไม่เต็มใจถูกไหมคะจำใจก็ได้ถูกเลือกค่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นน่ะ
ก็คือสมมติถ้าเราบอกว่าเขาได้รับการเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องอันนั้นคือในความหมายดีๆว่าเขาเต็มใจเพื่อนอยากจะเลือกให้เขาเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเขาถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องอาจจะมีความหมายแฝงว่าเขาไม่ได้อยากเป็น
ใช่ค่ะ
แสดงว่าแค่คำสองคำนี้มันก็สื่อความหมายได้แตกต่างกันไปเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้สองคำระหว่างคำว่าได้รับกับคำว่าถูกให้นึกเสมอนะคะว่าใจความหรือเนื้อหาที่เราต้องการสื่อตอนนั้นเนี่ยเป็นไปในทางบวกหรือเปล่าถ้าเป็นไปในทางบวกให้เราใช้คำว่าได้รับแต่ถ้าเป็นไปในทางลบให้เราใช้คำว่าถูกค่ะ
ค่ะเอ๊แต่ว่าคำว่าถูกเนี่ยค่ะมันมีลักษณะของการนำไปใช้ในลักษณะของคำฟุ่มเฟือยด้วยไหมคะอาจารย์แจน
ฟุ่มเฟือยอย่างที่ใช้เกินความจำเป็นน่ะเหรอคะ
ใช่เพราะว่าเมื่อวันก่อนค่ะฟังเพลงค่ะได้ยินดีเจพูดค่ะดีเจบอกว่าเพลงเนี้ยถูกขอกันมามากเลยเพลงนี้ถูกผมเปิดทุกวัน
จริงๆแล้วถ้าดีเจจะแค่พูดว่าเพลงนี้ขอกันมามากเพลงนี้ผมเปิดเสมอทุกวันนะคะแค่นี้ก็ได้ใจความครบถ้วนแล้วค่ะแสดงว่าคำว่าถูกตรงนั้นน่ะเป็นการใช้โดยฟุ่มเฟือย
ก็คือลักษณะคือเหมือนคำว่าทำการที่ใช้โดยไม่จำเป็น
ใช่ค่ะ
ตัดทิ้งได้เราก็สามารถสื่อความได้เข้าใจเหมือนกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รายการเรานำเสนอในวันนี้มีอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือคำว่าคำที่ฟุ่มเฟือย
ค่ะ
กับอีกประเด็นนึงคือการใช้คำให้เหมาะสมกับแต่ละประโยคนะคะคำว่าทำการและคำว่าถูกในกรณีเนี่ยถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยกับคำว่าได้รับและคำว่าถูกเนี่ยบางครั้งใช้สลับสับเปลี่ยนกันการที่จะใช้คำว่าได้รับต้องเป็นไปในทางบวกนะคะส่วนคำว่าถูกเนี่ยควรจะใช้ในทางลบค่ะ
ค่ะ
สุดท้ายนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าภาษามันเป็นการเรียนแบบแล้วก็เป็นการเรียนรู้นะคะทุกวันเนี่ยที่เราใช้ภาษาผิดหรือถูกกันอยู่เลยทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการเรียนแบบจากสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลสูงมากค่ะ
ถ้าเกิดเราเรียนแบบในสิ่งที่ถูกมันก็ถือว่าเป็นผลดีในการเลือกใช้ภาษานำภาษาดีๆมาใช้ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนแบบในสิ่งที่ผิดใช่ไหมคะภาษามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ใช่ค่ะแล้วก็จะใช้ผิดกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนต่างๆก็จะควรจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องให้ทำหน้าที่ที่จะนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชนทราบนะคะสำหรับผู้ฟังที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการพูดจาในภาษาไทยเราเนี่ยดิฉันมีหนังสือมาแนะนำหนึ่งเรื่องค่ะ
ค่ะ
เช่นเดียวกับเรื่องนี้แหละเรื่องที่ดิฉันนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกับอาจารย์โอ๊ตนะคะคือหนังสือเรื่องพูดจาภาษาไทยนะคะของรองศาสตราจารย์ดร.นิตยา กาญจนวรรณถ้าใครอยากจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยในแง่มุมต่างๆนะคะลองหาหนังสือพูดจาภาษาไทยมาลองอ่านกันดูนะคะ
ค่ะก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเห็นข้อสังเกตนะคะหรือว่าลักษณะของการใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจำวันได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยของเราก็มีเรื่องสนุกๆมาเล่าสู่กันฟังพอสังเขปแล้วนะคะคราวหน้านะคะก็ขอให้ผู้ฟังท่านติดตามชมนะคะว่าดิฉันอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนเนี่ยจะมีอะไรสนุกๆมาเล่าสู่กันฟังอีกสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะเช่นเคยนะคะดิฉันกุลการสุทธิดาราและผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมาพรมณีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณแก้ว
ค่ะอาจารย์คะเช่นเคยค่ะอาจารย์เรามีความรู้ภาษาอังกฤษจากโปรแกรม ELRIS มาฝากท่านผู้ฟัง
ค่ะ
แต่ก่อนฟังอยากอธิบายสถานการณ์ของวันนี้นิดนึงว่าวันนี้จะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีคะอาจารย
์วันนี้เนี่ยให้จินตนาการเหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านของคนคนหนึ่งที่เขากำลังมีงานปาร์ตี้เล็กๆกันอยู่นะคะก็จะมีคนเยอะแยะมากมายนะคะในบทสนทนาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่3ตอนด้วยกัน
ค่ะ
ตอนแรกก็ให้นึกภาพว่ามีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชื่อเจมี
่
นะคะแล้วก็วิ่งมาหาลุงเขาลุงเขาชื่อริชาร์ด
ในบ้านมีเด็กผู้หญิงวิ่งมาหาคุณลุง
ใช่ก็มาทักทายกันลุงกับหลานเขาทักทายกัน
ค่ะ
ค่ะจากนั้นแล้วก็จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างคนที่ชื่อปีเตอร์กับโอลิเวียนะคะโอลิเวียนี่เป็นลูกสาวของเจ้าของบ้าน
นะคะแล้วโอลิเวียเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้าน
แล้วมีปีเตอร์ซึ่งเป็นเข้าใจว่าเขาเป็นเพื่อนของสามีน
ะคะ
เข้ามาในบ้านเขาก็มาทักทายกันนะคะ
คือประโยคการทักทาย
ใช่ก็จะมีการทักทายกันแล้วก็จากนั้นแล้วตัวปีเตอร์เนี่ยนะที่ซึ่งเป็นเพื่อนของสามีเข้าใจว่าสามีคงชื่อบิลนี่แหละนะคะเขาก็ถามหาเจ้าของบ้านคือคุณแม่ของโอลิเวีย
ใช่คือเหมือนคนกับคนไทยนี่แหละไปบ้านไหนก็จะต้องเข้าไปทักทายผู้ใหญ่
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเน้นเรื่องการทักทาย
ค่ะเพราะฉะนั้นประโยควันนี้ส่วนใหญ่เลยจะเป็นเกี่ยวกับการทักทายทักทายเจ้าของบ้านทักทายผู้ที่เคยรู้จักกันมาก่อน
ใช่แล้วค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟัง
กันเลย
ลองฟังดีกว่าค่ะ
Hello, Richard.
Oh, hi, Jamie. How's my favorite niece?
Fine. Do you want to see my new books?
Sure. I'll talk to you later.
Olivia, it's good to meet your family. Where is your mother?
She's over there on the couch.
Can I meet her?
Sure. Mom, this is Peter.
Hello, Peter.
Bill knows Peter from college.
It's nice to meet you.
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟัง
ค่ะหวังว่าคงไม่สับสนนะคะว่ามีหลายคนพูดกันนะแต่เสียงมันก็ต่างกันอยู่
ใช่ค่ะแต่อยากจะให้จับประเด็นของประโยครูปประโยคและคำศัพท์ที่ใช้
ค่ะเพราะว่าประโยคพวกนี้เป็นประโยคที่มันใช้กันบ่อย
ๆ
นะคะเป็นเหมือนกับประโยคที่เราสามารถจะจำและเอาไปใช้ได้เลย
ถือว่าง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะ
ค่ะเพราะว่าคนเรามันต้องมีการทักทายกันตลอดเวลานะคะ
คำประโยคแรกค่ะอาจารย์เฮกอังเคิลริชาร์ด
ค่ะอันนี้ก็เป็นประโยคที่เจมี่หนูน้อยเจมี่เขาทักกับคุณลุงเขาเฮกอังเคิลริชาร์ดจะเห็นว่าเวลาที่เราพูดคนที่สนิทกันเราพูดว่าเฮ hey, ได
้แต่ว่าเหมือนกับคนไทยอ่ะเฮ hey.
ค่ะในบางสถานการณ์ก็ไม่ควรใช้โดยเฉพาะถ้าเราไม่สนิทกันเราไม่คุ้นเคยกันหรือว่าอย่างเราเดินไปตามถนนเราจะเรียกฝรั่งเฮ่เฮ่เฮ่ยูอย่างนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นความหยาบคายด้วย
ซ้ำไม่สุภาพนะ
ไม่สุภาพเลยนะคะแต่ในที่นี้นี่เขาเรียกลุงของเขาเฮ่อังเคิลริชาร์ด
แต่คนบอกว่าเอ๊ะทำไมเรียกลุงถึงเรียกเฮ่แต่จริงๆคือวัฒนธรรมมันต่างกัน
ค
ือบางคนเนี่ยถ้าได้ดูภาพยนตร์ต่างประเทศอ่ะจะไม่ขึ้นด้วยคำว่าอังเคิลด้วยซ้ำ
ใช่เขาเรียกด้วยชื่อเลยเรียกด้วยชื่อใช
่แต่อันนี้สุภาพขึ้นมาแล้วนะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ลุงก็ตอบว่าไฮ
ค่ะ
ก็เป็นคำที่ใช้กับคนที่คุ้นเคยเหมือนกันเฮ้ไฮ
ไฮทักกัน
ไฮเจมี่
เจมี่นะคะ
แล้วก็วิธีทักทายหลานสาวของเขาก็น่ารักมากเลยเขาบอกว่า How's my favorite niece
ชอบมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
คำว่า niece นี่คือหลานสาวนะคะส่วนคำว่า favorite ก็หมายถึงที่เราชื่นชอบหรือที่เราโปรดปรานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาถามว่า How's my favorite niece ก็คือเป็นไงล่ะหลานสาวคนโปรดของฉัน
เป็นยังไงบ้างหลานสาวคนโปรดของฉันเหมือนกับว่าเด็กก็จะรู้สึกดีนะร
ู้
สึกว่าคุณลุงรักฉันเออ
คุณลุงรักฉันอะไรอย่างเงี้ยน
ะ
เวลาเราถามเราก็ใช้คำว่า how เหมือนเราทักทายปกติ how are you อันนี้ก็ how's my favorite niece นะคะทีนี้นอกจากคำว่า niece เป็นหลานสาวแล้วถ้าหลานชายเรียกว่าอะไรแก้ว
เรามาบอกเรื่องเครือญาติดีกว่า
ใช่
nephew
คือ
nephew
ใช่ค่ะนั่นคือหลานชายนะคะถ้าเราไล่ตั้งแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่คุณปู่คุณย่ามาเลย
ค่ะ
นะคะ
เอาแบบว่าคำว่าอลังการต่างคือคำว่าแกรนคืออยู่
เหนือผู้อื่น
เหนือชาร์ตใน family ของเราทั้งหมด
ใช่ใช่
มีอำนาจสูงสุดจริงหรือเปล่าไม่รู
้สมัยนี้มันไม่ค่อยแน่เท่าไหร่นะคะ มันก็จะมีคำว่า grand นำหน้ามันก็เป็นคำว่า father กับ mother แต่มีคำว่า grand นำหน้าก็เป็น grandfather ก็ปู่หรือตาก็ได
้
นะคะ grandmother ก็ยายหรือย่า
ค่ะ
นะคะหรือแต่ถ้าเป็นเราเรียกกันภายในครอบครัวมันก็จะใช้คำสั้นๆเป็น grandmom grandpa
grandmom grandpa ไม่ใช่ granddad นะแต่เป็น grandpa
grandpa grandmom นะคะเรียกปู่เรียกย่านะคะถ้าถัดลงมาจากปู่ย่าก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราก็คงเป็นคำที่เรารู้จักคุ้นเคยอ่ะคำว่า father mother ใช่ไหมคะ
father mother หรือว่า dad
dad mom อันนั้นก็เป็นคำเรียกเป็นเหมือนเป็นภาษาพูดเป็นภาษาปากอ่ะนะ mom dad ถ้าเกิดเป็นน้านะคะจะเป็นน้าหรือเป็นลุงก็แล้วแต่เราเรียกว่า uncle นะคะเป็นพี่ชายหรือน้องชายของพ่อของแม่เนี่ยเรียกว่า uncle เป็นผู้ชายฝั่งผู้ชาย
ไม่ว่าจะฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่ก็ uncle
เป็น uncle นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราเรียกว่า aunt นะคะเรียก aunt ไม่ว่าจะเป็นน้าสาวหรือจะเป็นคุณป้าก็ได
้ค่ะบางคนแบบไม่อยากเป็นป้านะอยากเป็นน้าเราแต่ว่าฝรั่งเนี่ยได้หมดเลย
ฝรั่งเขาดีอย่างเหมือนกันเนอะคือฟังแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันแก่กว่าแม่หรือว่าอ่อนกว่าแม่เราอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะคะบางคนก็เรียกอันทีเด็กบางคนเรียกอันที
อันทีอันทีน่ารักดีค
่
ะ
ค่ะใช่ทีนี้ก็มาถึงตัวเราลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีซันกับดอเตอร
์
ลูกสาวดอเตอร์ซันก็ลูกชายนะคะ
ทีนี้จะมีเมื่อมีซันมีดอเทอร์แล้ว
ถ้าเกิดมีลูกหลายคน
ใช่เขาจะเป็นพี่น้องกัน
เป็นพี่น้องกันใช่คำที่ใช้นำหน้าเพื่อบอกว่าเขาอายุมากกว่าก็คือคำว่า elder
น
ะถ้าเป็นพี่ชายก็เป็น elder brother
elder ที่แปลว่าแก่กว่าน
ะคะหรือ elder sister ก็เป็นพี่สาว
นะ
ในที่นี้เน้นนิดนึงว่าเขานิยมพูดว่า elder ไม่พูดว่า older
นะคะ
older มันก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์อะไรแต่เขาไม่พูดกันเขาเรียกว่า elder
เขาเรียก elder
นะตัวสะกดก็ต่างคือใช้ตัว e เป็นตัวสะกด elder
elder elder brother elder sister คือพี่ชายพี่สาวต่อมาตัวถ้าอ่อนกว่าล่ะคะถ้า
อ่อนกว่าก็ younger
ตรงตัวเลยนะคะ
ก็ตรงตัวก็เป็นคำว่า young แล้วเติม er เพื่อบอกถึงขั้นกว่าว่าอ่อนกว่าเด็กกว่า
ค่ะYounger brother, younger sister.
ใช่ค่ะ
ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตะกี้ไปแล้วเหมือนในประโยคคือหลานไปแล้ว
ใช่
หลานสาว niece หลานชาย nephew
ใช่ใช่
ทีนี้มาถึงว่าห่างออกไปอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าไปแต่งงาน
อ๋อถ้าไปแต่งงานถ้าไปแต่งงานก็อาจจะเป็นถ้าเป็นพ่อตา father in law
ค่ะ
แม่ยายก็ mother in law คือเติมคำว่า in law หมายถึงว่าในตามกฎหมายในทางกฎหมายอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่ว่าไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่เป็นนั่นเดียวกันมาค่ะ
ใช่
ค่ะเราฝากไว้เรื่องของแผนผังครอบครัวประมาณนี้ก่อน
ใช่
ค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าเราจะได้ทวนตรงนี้ให้ฟังอีกแต่ว่าเพราะเรายังมีอีกหลายประโยคที่จะอธิบายให้ฟังแล้วค่ะ
ค่ะ
ถึงตรงที่ว่าเราทวนประโยคเดิมก่อนนะคะตรงนี้มาถึงว่า
Richard บอกว่า how's my favorite niece ว่าไงหลานสาวคนโปรดใช่ไหมเจมี่ก็บอก fine ก็คือหนูสบายดีค่ะ
ค่ะ
do you want to see my new books do you want to see my new books นะก็เหมือนกับเด็กคนนี้กำลังเหินหนังสืออยู่อ่ะนะ
เด็กๆอ่ะ
ใช่ลุงมาดูหนังสือเล่มใหม่ของหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
คุณลุงก็อยากจะแบบว่าเอาใจหลาน
เอาใจหนู sure แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะ I'll talk to you laterI'll talk to you later
ค
่
ะ
จริงๆแล้วเนี่ยการพูดแบบนี้มันเหมือนกับแบบว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน
ค่ะ
ตอนนี้ยังก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกัน
แน่นอนนะว่าฉันจะดูหนังสือของเธอละแต่ว่าแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน
แต่เดี๋ยวค่อยคุยกันย
ัง
ไม่ใช่ตอนนี้นะคะ
ทีนี้ก็
ไปอีกคู่หนึ่งละ
ค่ะ
เป็นปีเตอร์กับโอลิเวีย
ค่ะตะกี้ประโยคสนทนาของตะกี้จบไปแล้วก็คือลุงกับหลานไปแล้วทีนี้มาคู่ใหม่
ค่ะก็เป็นปีเตอร์กับโอลิเวียปีเตอร์ก็เรียกชื่อเพื่อนกันโอลิเวีย it's good to meet your family
ค่ะ
นะ meet ในที่หมายถึงได้พบนะคะ meet meet it's good to meet your family
ก็คือเหมือนกับว่าโอลิเวียดีจังที่ได้พบกับครอบครัวของคุณ
อืมใช่นะเป็นความเป็นการแสดงความชื่นชมนะความดีใจที่เราได้เข้ามาในครอบครัวเขา
อาจจะรู้จักกันมาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจอกับคุณพ่อคุณแม
่อืมใช่นะคะแล้วก็เลยถามหาคุณแม่เลย Where's your mother
ค่ะ
แม่อยู่ไหนล่ะ Where's your mother
เขาก็ตอบว่า She's over there on the couch
ใช่ she's over there on the couch รู้จัก couch มาหน้าตาเป็นไง
couch ค คล้ายๆโซฟาหรือเปล่าคะอาจารย
์เวลาเรานึกภาพก็นึกภาพโซฟาตัวยาวๆที่เราไปนอนเล่นได้ด้วยอย่างนั้นนะคะ
คือตามบ้านของฝรั่งเนี่ยมีเยอะนะเขาเรียกเรื่องโซฟานุ่มๆนอนหน้าทีวีให้นึกภาพอย่างนั้น
คนไทยก็มีเหมือนกันเนี่ยโซฟาตัวยาวๆเนี่ย
เริ่มมาคิดกันละว่าทุกบ้านจะแบบมีโซฟาไว้นอน
คนไทยเราเรียกโซฟาจนติดปากใช่ไหมคะในที่นี้เขาใช้คำว่า couch
มี
ได้หลายแบบนั่งยาวๆ
ใช่ค่ะ
she's over there คำว่า over there หมายถึงตรงโน้นที่โน้น
อยู่ค่ะก็คือนั่งอยู่บน
นั่งอยู่ตรงโน้น
เก้าอี้ตัวยาวนั่นแหละ
บนม้ายาวๆตัวนั้นน่ะ
ค่ะ
นะคะ can I meet her can I meet her หมายถึงว่าผมขอพบหน่อยได้ป่ะ
งั้นขอพบได้หน่อยได้ไหม
ขอพบแม่หน่อยสิใช่นะคะใครจะปฏิเสธล่ะก็ต้องบอกว่า sure นะคะ
ค่ะ
ก็พาไป
แน่นอนเลย
ทีนี้ก็ไปถึงช่วงสุดท้ายนะคะคือการได้พบกับเจ้าของบ้านที่เป็นแม่ของโอลิเวียนะคะก็เป็นการแนะนำคนให้รู้จักกันนะคะเพราะฉะนั้นโอลิเวียก็เรียกแม่ก่อน Mom this is Peter
เห็นไหมเรียกแบบคุ้นเคยไม่ใช่เรียกว่า
Mother
เรียก Mom
ใช่ this is Peter นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแนะนำคน
ใช่
แต่ว่านี่คือ this is นะแล้วก็ตามที่ชื่อของเขาเลย this is Peter
แก้วถ้าเปิดรายการก็ถ้าแก้วแนะนำอาจารย์ไก่แก้วบอกว่า this is
อ
าจารย์กัสมาพร
ก็ได้ก็
ใช้คำว่า this is
โอเคนะคะทีนี้ก็ทักแต่จะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยเขาจะใช้คำว่า hello Peter
ค่ะ
นะคะยังไม่ถึงก็ใช้ hey นะใช้ hello Peter นะคะสุภาพกว่าหน่อยนึงนะคะโอลิเวียก็บอกที่มาที่ไปว่าปีเตอร์มาได้ยังไงนะคะโอลิเวียบอก Bill knows Peter from college
ค่ะ
นะบิลนี่คงจะเป็นสามีของโอลิเวียนะคะบิล knows Peter ก็คือบิลเนี่ยรู้จักปีเตอร์ from college ก็คือวิทยาลัย
ที่วิทยาลัยเขาได้รู้จักกัน
รู้จักกันที่วิทยาลัยนะคะเวลาที่มีการแนะนำเรารู้จักคนใหม่ๆเขาก็มักจะพูดบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักใช่ไหมคนไทยเราก็พูดยินดีที่ได้รู้จักเขาก็เลยเขาก็บอกว่า it's nice to meet you
ค่ะ it's nice to meet you อันนี้จำให้ติดปากได้เลยเวลามีเพื่อนเรามาแนะนำชาวต่างชาติที่เรารู้จักสิ่งแรกที่เราอาจจะพูดถึงก็คือ it's nice to meet you
ใช่ใช่ค่ะหรือบางครั้งสมมุติว่ามีคนแนะนำเราใช่ไหมคะคุยกัน2คำ3คำแล้วจะต้องแยกจากกันไปเราก็อาจจะบอกว่า nice to meet you ก็ได
้ไม่ต้องไม่ it ก็ได้ค่ะ
ค่ะ
ก็คือ nice to meet you เลยก็ได้
ใช่
ค่ะเดี๋ยวช่วงหลังนี้เดี๋ยวเราอยากจะให้ทวนประโยคอีกนิดนึง
ก็คือจะฟังทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่คราวนี้
จะแปล
เรามีคำแปลให้ด้วยดีมากเลย
ประโยคต่อประโยคเลยให้ผู้ฟังได้ทวนกันอีกครั้งนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Hey Uncle Richard
สวัสดีคุณลุงริชาร์ด
Hi JamieHow's my favorite niece?
สวัสดีเจมี่เป็นยังไงบ้างหลานคนโปรดของลุง
Fine. Do you want to see my new books?
สบายดีค่ะคุณลุงอยากเห็นหนังสือเล่มใหม่ของหนูไหมคะ
Sure. I'll talk to you later.
แน่นอนแล้วค่อยคุยกันนะ
Olivia.It's good to meet your family.
Olivia, ดีจังที่ได้พบครอบครัวของคุณ
Where is your mother?
คุณแม่ของเธออยู่ไหนล่ะ
She's over there on the couch.
นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวโน่น
Can I meet her?
ขอพบหน่อยได้ไหม
Sure.
ได้แน่นอน
Mom, this is Peter.
แม่คะนี่ปีเตอร
์ Hello, Peter.
สวัสดีปีเตอร
์ Bill knows Peter from college.
Bill รู้จักปีเตอร์ที่วิทยาลัย
It's nice to meet you.
ยินดีที่ได้พบครับ